Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd pozvan u policiju na saslušanje. Uhapšeno sumnjičeni za pokušaj ubistva Milana Beka, javljaju beogradski mediji. Uzrok smrti novinarke Dade Vujasinović, ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj, saopštilo tužiloštvo posle super veštačenja iz Holandije. Severna Koreja ispalila 3 projektila u Japansko more. Vreme promenjivo, oblačno, temperatura do 26 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, poslušajte šta znači eksplicitan stav Johanesa Hana da zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije za ratne zločine, uzrok blokade njenih eurointegracija, nije deo pregovaračkog procesa. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Poruka Hrvatskoj da se u buduće tako ne može ponašati, nego da mora omogućiti da Srbija dalje napreduje ka Evropskoj uniji, ali uporedo rešavajući otvoren pitanje.
Govorimo i o turskom uticaju na Zapadni Balkan i kako bi se najnovija kriza mogla odraziti na region. Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku u odnosima Turske i Srbije.
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd pozvan je u policiju i trebalo bi da bude saslušan nakon jučerašnjeg protesta građana okupljenih oko te inicijative ispred Skupštine grada. Trenutno se naš novinar Ognjen Zorić nalazi ispred policijske stanice u ulici Majke Evrosime. Ognjene, šta se dešava trenutno?
Pa Milane, evo pre nekoliko minuta i aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koji je dobio poziv da se javi ovdje u stanicu Majke Evrosime, stigao i ušao je u zgradu policije u pratnji još jedne aktivistkinje Ne davimo Beograd i pretpostavljam advokata. Za sada nema nekih većih okupljanja, jedino što znamo je da je on sinoć dobio poziv da se danas u 9.30 javi. Pretpostavljamo po povodom optužbe gradonačelnika Beograda Siniše Malog da je tokom jučerašnjeg protesta građana napadnut. Tako da to je ono koliko u ovom trenutku znamo, pratit ćemo, nakon saslušanja znaćemo više detalja. Milane?
Hvala Ognjene, bio je naš Ognjen Zorić. Podsjetimo, gradonačelnik Siniša Mali optužio demonstrante za fizički nasrtaj na njega i gradske odbornike. Nedugo zatim tehnički ministar policije Nebojša Stefanović najavio krivično gonjenje vinovnika tog navodnog incidenta. Organizatori protesta tvrde da su to lažne optužbe, pogotovo što je njih nekoliko obezbeđenja oborilo na zemlju tokom ulaska gradskih čelnika u zgradu Skupštine grada. Detalje ima Ljudmila Svetković.
Ovako su gradski čelnici dočekani ispred zgrade gradske uprave, čiji je ulaz čuvao kordon policije.
Za fantome niste gurali tako!
Gradonačelnik tvrdi da smo ga napali, da smo fizički povredili policajca! Čija policija?
Naša policija!
Čija policija?
Naša policija!
U više navrata dolazilo je do koškanja i guranja između obezbeđenja gradskih čelnika i policije sa pristalicama inicijative Ne davimo Beograd, a gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je novinarima u zgradi gradske uprave da su demonstranti fizički napali njega i nekolicinu odbornika Skupštine Beograda i da su povredili jednog policajca.
Znate kako, ako me neko napada kada ulazim u Skupštinu grada, ako neko pokušava da me udari, pokušava da me povredi, pa to znači da će sledeće da povredi moju decu, da će me napasti na ulici. I ono što me najviše čudi je da gospoda imaju vremena da protestuju u radno vreme u sred ponedeljka.
Ubrzo je reagovao i tehnički ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, tvrdeći da se dogodilo nasilje.
Veća grupa odbornika i gradonačelnika Beograda bili su napadnuti pri pokušaju da uđu. Kada to nije uspelo, tokom njihovog ulaska bilo je pokušaja da se određenim transparentima i motkama koje su bile zakačene za te transparente udare neki od odbornika i gradonačelnik. tom prilikom policajac Ivan Džambić dobio je povrede lice i ruke i slomljene su mu naočari kada ga jedno od tih transparenata udario u lice.
U inicijativi Ne davimo Beograd, čijih je nekoliko pripadnika palo tokom guranja, negiraju da je gradonačelnik napadnut. Radomir Lazović.
Meni je smešno da gradonačelnik se osjeća sigurno dok se ruši po Stava Mali i on se osjeća sigurno, a kada ljudi dođu da ukažu nekako na povredu zakona, on se osjeća nesigurno i tvrdi da smo ga mi napali. Mi smo organizovali proteste sa desetinama hiljada ljudi na ulicama, pa nije došlo ni na najmanjeg incidenta i imamo odličnu saradnju sa policijom pri organizaciji tih protesta, a ono što on sada pokušava da radi za nas je potpuno besmisleno, umjesto što nastavlja laži i manipulacije, neka podnese ostavku, neka se skloni, ukaljava je mjesto gradonačelnika.
Mjesec i po dana od kako je mandatar Aleksandar Vučić odgovornim za rušenje u Sava Mali označio vrh gradske vlasti, zašto još niko nije snosio odgovornost, građani poručuju da neće odustati.
Da se ne bojimo bakate vlasti koja uništava Srbiju.
Među okupljenima je bio i pisac Marko Vidojković. Kaže da ovi protesti već imaju rezultat kada se gleda šira slika.
Zato što se pokrenula jedna zdrava alternativa, jedna mlada alternativa u zemlji koja su protesti, dakle, sa svim dosadašnjim partijama, sistemima, režimima, tako da je već to jedan veliki kapital koji ova zemlja dobila iz ovih protesta.
Ulaz u zgradu gradske uprave ostaje zasut toalet papirom. Protest nekoliko stotina građana trajao je oko 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osumnjičeni za pokušaj ubistva biznismena Milana Beha uhapšeni u Beogradu objavili su beogradski mediji. Osumnjičeni AZ, koji jedno vreme boravi u inostranstvu, tereti se za krivično delo pokušaja ubistva, a posle saslušanja određeno mu je policijsko zadržavanje od 48 sati. Zbog pomaganja u pokušaju ubistva bila je pritvorena Maja Adrovac, koja je odlukom Višeg suda u Beogradu oslobođena optužbi. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da se kao zaključak izveštaja Holandskog forenzičkog instituta iz Haga navodi da povrede koje su izazvale smrt Radoslave Dade Vujasinović mogu biti rezultat ubistva, samoubistva ili nesrećnog slučaja. Beran Matić, predsjednik Komisije za istraživanje ubistava novinara, rekao je za televiziju N1 da očekuje da nadležni nastave istragu jer izveštaj iz Haga nije utvrdio uzrok smrti.
Ovo super veštačenje je donelo rezultate koji su maksimalno mogući u ovom trenutku u odnosu na ono što su bile dileme do sada. Istraga se u svakom slučaju nastavlja, ona će biti u svakom slučaju sužena onoliko koliko ovi rezultati daju neke određene egzaktne podatke.
Veran Matić. Radislava Dade Vujasinović pronađena je mrtva aprila 1994. u stanu svojih roditelja u Beogradu. Prvobitnom istragom utvrđeno je da se novinarka ubila iz lovačke puške, što su njena porodica i kolege osporavali. Posle ponovljene istrage januara 2009. okružno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev policiji da prikupi dokaze o ubistvu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja ispalila je 3 balistička projektila u Japansko more, saopštili su američki i južnokorejski zvaničnici. Rakete su lansirane iz Hwangdu-a, severnokorejskog grada koji se nalazi na zapadu zemlje. Sjedinjene Države saopštile su da veruju da bi 2 projektila mogla biti tipa SCAD, kratkog dometa, dok je treći pod nazivom Rodong dizajniran za dalje mete.
Ovo je provokativni akt koji predstavlja veliku pretnju po bezbednost našeg naroda. Oštro osuđujemo ovaj bezobziran čin.
Rekao je Ji Yong-ha-gyu, portparol Združenih snaga Južne Koreje. Projektili su prešli razdaljinu od 500 do 600 metara, što je dovoljno za gađanje ciljeva u čitavoj Južnoj Koreji, uključujući luku Busan na krajnjem jugu, saopštila je južnokorejska vojska. Severna Koreja nalazi se pod sankcijama Ujedinjenih nacija zbog testiranja balističkih projektila. Tenzije su ojačale nakon treće probe koju je ta zemlja izvršila u januaru. Gen Nakatani, japanski ministar odbrane, rekao je da je ta zemlja spremna za potencijalnu eskalaciju.
Vlada će osnažiti saradnju sa Sjedinjenim Državama, Južnom Korejom i drugim državama. Pozivamo Severnu Koreju da se uzdrži od ovakvih aktivnosti. Preduzet ćemo sve potrebne mere u rešavanju ove situacije.
Poslednjih mjeseci Severna Koreja izvela je nekoliko proba, uključujući i onu prošlog mjeseca, koje su severnokorejske vlasti ocijenile kao najuspešniju. Zvanični Seul saopštio je da je uočio pripreme koje nagoveštavaju da bi uskoro mogla biti izvedena i peta nuklearna proba. Početkom mjeseca Seul i Washington usaglasili su se da rasporede antiraketni sistem u Južnoj Koreji, čija će baza biti u gradu Seongju. Armija Severne Koreje najavila je da će preduzeti akciju ukoliko taj sistem bude postavljen. Na najave o štitu reagovale su i Rusija i Kina, ocenivši da će time biti ugrožena regionalna bezbednost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o eurointegracijama Srbije, u Briselu su sinoć nakon višemjesečne blokade otvorena poglavlja 23 i 24 u pregovorima Evropske unije i Srbije, koja se odnose na pravosuđe i osnovna prava.
Good evening everybody and dobro večer svima u Srbiji. By opening two key negotiating chapters,
otvaranje ovih ključnih poglavlja značajan je korak napred u pregovorima sa Srbijom.
Saopštio je Miroslav Lajčak, šef diplomatije Slovačke, koja predsedava Evropskom unijom važnu vez za Srbiju. Odluka o otvaranju poglavlja o vladavini prava u pristupnim pregovorima o članstvu doneta na međuvladinoj konferenciji u Briselu, nakon koje je Johannes Hahn, komesar Evropske unije za proširenje, ocenio da je u pitanju veliki dan za Srbiju.
Čestitam Srbiji na postignutom napretku. Siguran sam da je ovo veoma važan korak na putu Srbije u evropskim integracijama. Sada je na kandidatu da odredi dinamiku u procesu pristupanja. Tu nema ograničenja, ali kvalitet i suština moraju biti održani.
Nakon duge neizvesnosti i dileme zbog uslova koje je Hrvatska do posljednjeg trenutka postavljala Srbiji, obraćanje evropskih zvaničnika proteklo u optimističnom tonu, a u tom tonu obratio se i mandatar za sastav nove vlade Srbije Aleksandar Vučić.
Želeo bih da se zahvalim građanima Srbije na našem srpskom jeziku ovde u Briselu i da kažem da verujem da će srpski biti jedan od ovde prihvaćenih evropskih jezika. Pred nama je mnogo teškog rada, znamo da mnogo toga moramo da ispravimo, znamo da mnogo toga moramo da promenimo, ali se mi teškog rada ne plašimo i želimo da vas uverimo da ćemo mi svoj posao u dobroj veri i na dobar način da završimo.
Ključno pitanje koje je postavila Hrvatska, a zbog kog je već onemogućavano otvaranje poglavlja, bio je zahtjev Zagreba da Srbija ukine postupanje po zakonu o univerzalnoj jurisdikciji za ratne zločine. Tačku na spekulacije po ovom pitanju stavio je Johannes Hahn.
Važno je reći da to pitanje nije deo pregovaračkog okvira i zato nismo smatrali da tim pitanjem treba da se bavimo. Drugo, neke evropske zemlje imaju sličan zakonski okvir i različita viđenja tog rešenja. Za to postoje razni pregovarački procesi, inicijative pokrenute na Zapadnom Balkanu, Berlinski proces, svrha je pomirenje, suočavanje sa prošlošću i učenje iz nje, ali sa pogledom u budućnost.
Dealing and learning from the past but looking into the future.
Bilo je i pitanje o aktualnom trenutku Evrope, Brexitu i činjenici da je važna članica Velika Britanija Evropskoj uniji rekla ne, ali evropski zvaničnici aspirantima sa Balkana ovom prilikom nisu ostavili mogućnost za sumnju u evropsku budućnost. Miroslav Lajčak.
The UK might be on its way out, but there are still few supporters of enlargement left in the European Union.
Ujedinjeno Kraljevstvo možda jeste na izlaznim vratima, ali ima u Evropskoj uniji još zagovornika proširenja. Jedan od top prioriteta predsjedavanja Slovačke upravo je proširenje Evropske unije. To je najbolji način za transformaciju i stabilizaciju naših suseda. Drago mi je da smo otvaranjem važnih poglavlja sa Srbijom poslali moćan signal regionu Zapadnog Balkana.
Signal to the region of the Western Balkans.
A otvaranjem poglavlja 23 i 24 za Hrvatsku sporni zakon o univerzalnoj nadležnosti za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije i uzrok višemjesečne blokade eurointegracija Srbije je de facto suspendovan, rekao je sinoć nakon vesti iz Brisela tehnički šef diplomatije Hrvatske Miro Kovač.
Ne želimo da zastrašuju hrvatske branitelje, hrvatske državljane sa nekakvim izjavama o tome da se nekoga želi progoniti, to ne dolazi u obzir. Hrvatska ima svoje pravosuđe, Hrvatska je zadužena za hrvatski teritorij, a Srbija i njezino zakonodavstvo za ratne zločine ne može biti nadležno za Republiku Hrvatsku i za hrvatske državljane. To više neće biti moguće.
Rekao je Miro Kovač. Međutim, nakon eksplicitne poruke Johannesa Hahna da zakon o univerzalnoj nadležnosti Srbije nije deo pregovaračkog procesa sa Srbijom, dominira nedoumica kako će biti rešeno ovo sada isključivo bilateralno pitanje. Pitali smo to Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
tvrđenjem starije od strane ministra kojim postao Kovača da je sve ono što je Hrvatska tražila da je ugrađeno u pregovarački okvir. Međutim, ja sam bio spreman da to nije tako, jer to inače nije praksa i to je tada ova izjava Johana Cehana potvrdila. Zapravo poruka iz Brisela je bila sve što imate bilateralno otvoreno kao pitanje, rešavajte bilateralno, tako da je to jedna poruka Hrvatskoj da se u buduće tako ne može ponašati, nego da mora omogućiti da Srbija dalje napreduje ka EU, ali uporedo rešavajući otvoreno pitanje.
Kakve potencijale vidite između dve strane da se jednostavno tenzija stiša, s obzirom na sve okolnosti koje se trenutno događaju?
Zavisi sada i od toga kako će vlada biti formirana u Hrvatsku, kako će vlada biti formirana kod nas. E sada li će se to i desiti, to će zavisiti od toga koliko će kod njih biti političke volje zapravo da se ova pitanja rešavaju na jedan konstruktivan način, ne da imamo blokade na granici kod Batrovaca ili da imamo blokade otvaranja poglavlja.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beograd pozvan u policiju na saslušanje. Uhapšeno sumnjičeni za pokušaj ubistva Milana Beka javljaju beogradski mediji. Uzrok smrti novinarke Dade Vojasinović je ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj, saopštilo tužilaštvo posle super veštačenja iz Holandije. Severna Koreja je spalila 3 projektila u Japansko more. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 26 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte da li vojska na granici treba da učestvuje u sprečavanju ilegalnih migracija i trgovine ljudima. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
Vojnik nema ni ta znanja, nema ni mogućnost da nekog uhapsi, nema ni da koristi nikakvu silu, sem oružan.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pokušaj vojnog puča u Turskoj, koji nije doživio svoj konačni rasplet, destabilizovao je tu zemlju, a najdirektnije posljedice Srbija, pa i ceo Zapadni Balkan, može da ima u pratećem novom velikom talasu izbjeglica, ako turski predsjednik ne bude mogao brzo da konsoliduje stanje u zemlji, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa u Beogradu. No, kakvi su zapravo odnosi Srbije i Turske? U prilogu Branke Mihajlović.
Osnovni kamen spoticanja između Srbije i Turske je priznanje nezavisnosti Kosova,
kaže za Radio Slobodna Evropa Aleksandra Joksimović.
I često nekakve snažne izjave koje su upućene, recimo Kosovo je Turska, Turska je Kosovo.
To je pre nešto manje od 3 godine Recep Tayyip Erdogan tada u ulozi premijera izjavio u Prizrenu, nakon čega je izbio diplomatski skandal. Poruka građanima Srbije bivšeg turskog šefa diplomatije Ahmeta Davutoglua krajem prošle godine.
Oduvek je Balkan za nas bio jedna ukusna čorba sastavljena od različitih nacionalnosti i vera i mi zajedno sa Srbijom u nju želimo da stavimo jedan lep začin da bude još lepša i ukusnija. Želim da poručim građanima Srbije, Istanbul je i vaš grad i Antalija je vaš grad, a ja se u Beogradu osjećam kao kod kuće.
Dočekana je pomalo uzdržano. Aleksandra Joksimović podsjeća na ulogu Turske u pokušaju da se poboljšaju odnosi Srbije i bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
U okviru takve trilaterale je između ostalo pregovorano o tekstu rezolucije o Srebrenici, koja je svojevremeno usvojena u parlamentu Republike Srbije. Dakle, Turska ima određene interese na Zapadnom Balkanu, zbog čega je vrlo često i optuživana za neosmanizam. Mislim da je to prejaka kvalifikacija.
Turska je pokušala da posreduje u pomirenju podeljene islamske zajednice u Srbiji, jer je njen interes da ona govori jednim jezikom, kaže Joksimovićka. Taj pokušaj nije uspeo. Ni nivo ekonomski pomoći Sandžaku, delu Srbije gde živi najveći broj muslimana, nije značajan, kaže Aleksandra Joksimović. Safeta Biševac, novinarka Lista Danas, za naš program je svojevremeno izjavila.
Srbija faktički uvozi iz Turske 3 puta više robe nego što izvozi.
I ambasador Turske u Beogradu, Mehmet Kemal Bozaj, nedavno je ocenio da su turski investitori ohrabreni, naročito nakon posljednjeg biznis foruma koji je održan krajem decembra prošle godine i najavio pored fabrike u Nišu i otvaranje manje fabrike u Vladičinom Hanu na jugu Srbije. Pored toga što u Tursku odlazi veliki broj turista iz Srbije, uspostavljena je i saradnja zdravstvenih ustanova, pa ne mali broj teških bolesnika iz Srbije odlazi na lečenje u Istanbul o trošku države. Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Kako iz Sarajeva javlja Dženana Halimović, odnosi Turske prema Bosni i Hercegovini neće biti narušeni barem u političkom smislu. Ekonomski, kako smatraju poznavaoci prilika, ta saradnja i nije na zavidnom nivou ili bar onom koji bi pratio političku saradnju.
Uticaj Turske u Bosni i Hercegovini, ali i na Balkanu, nakon neuspjelog vojnog udara, neće značajno oslabiti. Čim se Turska predigne, nastavit će tamo gdje je stala, a zbog činjenice da je nakon udara snaga predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana veća, veliku ulogu će odigrati i ko je stao na njegovu stranu, smatra politički i ekonomski analitičar Mirza Hajrić.
Zahvaljujući prije svega ekspresnoj reakciji predsjedavajuća, odnosno predsjednika Izetbegovića, koji je napravio informaciju o mogućem udaru, razgovarao sa predsjednikom Erdoganom, tako da se mislim ta jedna dobra komunikacija, jedno prijateljstvo koje se razvija time ojačalo. Mislim da će to i u političkom smislu imati pozitivne posljedice. Što se tiče ekonomije, znamo da je novac strašljiv i da će vjerovatno u kratkoročnom periodu smanjiti i trgovinu, uvoz, izvoz, jel, kao i neke očekivane poslovne poteze koji su već dogovoreni, vjerovatno će ih usporiti.
Najznačajnije investicije Turske u Bosni i Hercegovini su Natron Maglaj, Lukavička soda te bankarski sektor kroz Turkish Ziraat Bank Bosnija. To je kako smatra direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane Zijad Bećirević, tek simbolično ulaganje.
To neće imati značajnijeg utjecaja na regiji zbog toga što je Turska prisutna u regiji bila uglavnom deklarativno. Nekih većih stranih investicija sa strane Turske u Bosni i Hercegovini regionu nije bilo, iako je recimo Turska deklarativno najviše se zalaže za Bosnu i Hercegovinu, te investicije su Turske bile daleko veće u Srbiji, što govori jednostavno da taj emotivni pristup koji neki doživljavaju zbog određenih religijskih, kulturoloških ili povijesnih okolnosti, ne prate te strane investicije.
Treba podsjetiti da je nakon vojnog udara predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović dao nedvosmislenu podršku Erdoganu i njegovoj vladi, nakon čega je uslijedio i Erdoganov odgovor da Turci, Bošnjaci i Armeni čine jednu naciju, što bi, kako vjeruju analitičari, trebalo da predstavlja signal u kom pravcu će se turska politika prema Balkanu i kretati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Turska je zemlja sa najvećim direktnim stranim investicijama na Kosovu. Na osnovu posljednjeg izveštaja Centralne banke Kosova tokom 2014. te investicije su prešle 290 miliona evra. Turske investicije prisutne su u infrastrukturi, obrazovanju, zdravstvu, ali i obnovi džamija. Slušamo Amru Zineli.
Turska državna agencija za međunarodni razvoj TIK od 2004. deluje na Kosovu i od tada je realizovala preko 500 projekata u oblastima obrazovanja, zdravstva, zaštite kulturnog nasljeđa, poljoprivrede te unapređenje ljudskih kapaciteta unutar institucija. Ukupan iznos ti investicije je nepoznat. Bljerim Karabadžaku, službenik TIK u Prištini, kaže da organizacija nastavlja da radi u različitim oblastima. Investicije su najviše koncentrisane u oblasti obrazovanja, kao što je razvoj obrazovne infrastrukture, renoviranje škola, snabdevanje isti i slično. Također je izgrađena i jedna medresa koja deluje u skopu Islamske zajednice Kosova, kazuje Karabadžaku. Turska je na Kosovu prisutna i preko infrastrukturnih projekata. Američko-turski konzorcijum Bechtel Enka radi na izgradnji autoputa koji veže Kosovo sa Albanijom. Isti konzorcijum radi na izgradnji autoputa Priština Elezov Han koji spaja Kosovo sa Makedonijom. Turski konzorcijum Limak Čelik privatizovao je kosovsku mrežu za distribuciju električne energije za 26,3 miliona eura, a tursko-francuski konzorcijum Limak Aeroport de Lyon uzeo na koncesiju na 20 godina međunarodni prištinski aerodrom i obavezao se da u njega uloži preko 100 miliona eura. Mahir Jagdžilar, lider najveće turske partije na Kosovu KDTP, u razgovoru za naš program navodi da je turska prisutnost na Kosovu važna pre svega zbog dugogodišnji istorijski, kulturni i porodični veza.
Kao svaka država na svetu u principu globalizacije žele da se prošire i da proširaju svoju ekonomsku moć i normalno da otvore nove trgovačke veze. I u tom smislu i Kosovo kao jedno značajno mjesto na Balkanu je bilo i povod interesovanja Republike Turske sa
svim privrednim mogućnostima.
Na Kosovu inače živi oko 19.000 pripadnika turske zajednice. Ova zajednica je uključena u politički život Kosova, te kao i sve ostale ima pravo na predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje na svom maternjem jeziku. Radio Slobodna Evropa je tokom 2015. izveštavala i kako tursko nastavno osoblje u osnovnim i srednjim školama na Kosovu, pored redovne plate iz budžeta Kosova, svake godine u Turske prima po 1200 eura preko ambasade Republike Turske. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR pruža punu podršku merama koje je vlada Srbije preduzela u cilju suzbijanja krijumčarenja migranata, izjavila je za naš program predstavnica ove organizacije Mirjana Milenkovski. Kako je rekla kolegi Milošu Teodoroviću, nakon odluke vlasti u Beogradu da formira vojno-policijske jedinice za suzbijanje ilegalnih migracija, nema osnova za sumnju da će Srbija promijeniti pozitivan odnos prema migrantima.
Milenkovski napominje da svaka država ima pravo da štiti svoje granice na način koji smatra najprihvatljivijim, te podsjeća da u Srbiji važi zakon o azilu iz 2008. koji omogućava azilanski pristup svim licima koji ga zatraže. Zakonski okvir i iskustvo odnosa prema izbjeglicama i migrantima koje je demonstrirano u posljednjih godinu dana umanjuje strah od mogućih kontraindikacija posljednjih mera.
U trenucima kada su izbjeglicama, kada su ljudima koji beže od progona zatvorene granice, oni najlakše pribegaju krijumčarima ljudi koji su uvijek jako dobro organizovani, čime dodatno otežavaju svoj položaj.
Pri tome, iz odluke vlade Srbije, nastavlja naša sagovornica, jasno se vidi da će oni koji budu tražili azil imati pristup azilnim procedurama. Taj princip dobar je osnov za garanciju da ratne izbjeglice neće trpeti zbog pooštrenih pravila kontrole državnih prelaza.
Za ljude koji beže i traže pristup nekoj teritoriji, odnosno traže utočište na teritoriji neke zemlje, se ne zna da li su izbjeglice po konvenciji ili su ekonomski migranti dok ne prođu azilnu proceduru. Onog trenutka kada prođu azilnu proceduru i kada se utvrdi bilo da su izbjeglice, postoje procedure kroz koje oni dalje prolaze. Ukoliko su ekonomski migranti i u Srbiji i u svim drugim zemljama, postoje nacionalni zakoni koji važu u tim zemljama i onda se postupa u skladu sa njima.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da je u protekle dve godine u ovoj državi uhapšeno više od 1.500 ljudi zbog krijumčarenja migranata. Gostujući na RTS-u, on formiranje policijskih i vojnih timova pravda potrebom suzbijanja takvog trenda.
Došli smo do situacije da se sada radi o ljudima koji dolaze iz zemalja koje nisu ni na koji način ugrožene. Dakle, pre svega u najvećem procentu, preko 80% Afganistancima, Pakistancima, i vi imate situaciju da ti ljudi, da je Evropska unija jasno poslala signal, ti ljudi u Evropi neće dobijati azil. Mi želimo da zaštitimo našu državnu granicu, da se ne bi dogodilo da nam se za kratko vrijeme veliki broj ljudi ubaci u zemlju i da posle ne mogu iz naše zemlje da izađu.
Kako je saopštila vlada Srbije, policijske i vojne snage kontrolisaće granicu sa Bugarskom i Makedonijom. U tim timovima, kako je najavljeno, bit će i prevodioci i socijalni radnici. Da li ove mere mogu učiniti nebitnom nestručnost vojnih lica za regulisanje izbjegličko-migrantskih okolnosti, pita se direktor Centra za pružanje i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović.
Vojnik nema ni ta znanja, nema ni mogućnost da nekog uhapsi, nema ni da koristi nikakvu silu, sem oružane. Tako da ne vidim tu mogućnost da vojska može efektivno došli su potrebi u ovom smislu. Znači, vrlo sam oprezan kada to izjavljam, jer ja ne znam ni kakav će to biti režim, ni kako će da se sprovodi na terenu eventualna kontrola, ni ko ima koja ovlašćenja tu, to mi ništa još ne znam.
Podsjetimo također, još neke zemlje Evrope uključivale su vojne snage u regulisanje izbjegličkog i migrantskog pitanja, ali permanentno prisustvo vojske na granici realizovala je samo Mađarska, nakon što je podigla žičanu ogradu prema Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Jedan od aktivista inicijative Ne davimo Beogradu policiji na saslušanju. Uhapšeno sumnjičeni za pokušaj ubistva Milana Beka javljaju beogradski mediji. Uzrok smrti novinarke Dade Vojasinović, ubistvo, samoubistvo ili nesrećan slučaj, saopštilo tužilaštvo posle super veštačenja iz Holandije. Severna Koreja je ispalila 3 projektila u Japansko more. Vreme promenjivo oblačno, temperatura do 26 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati iz beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.